në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Preshev vritet deputeti partisë për veprim demokratik Isuf Azizi. Dilema ndërmjet sigurisë dhe vlerave është e rrejshme sepse Amerika duhet t'i mbrojë të dyja, thot Barack Obama. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad akuzon rivalet e moderuar për bashkëpunim me perëndimin dhe dobësim të Shtetit Islamik. Gazetarja iraniano-amerikane Roxana Saberi është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën tematike, postjerash sjellim një kronikë që trajton sfidimin e uleksit nga ana e serbëve në veri të Kosovës. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Preshev. Deputeti i Partisë për Veprim Demokratik në Kuvendin Komunal të Preshevës, Isuf Azizi, është vrarë mbrëmë para shtëpisë së tij. Autoritetet policore të vranjes thonë se Isuf Azizi është vrarë rreth orës 23, ndërsa hetimet ende janë duke vazhduar. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i është përgjegjur ish-nën presidentit amerikan Dick Cheney, i cili mbrëmë kishte deklaruar se presidenti aktual po gabon për faktin që po heq dorë nga metodat e hetimeve të përdorura gjatë presidencës së George Bushit. Duke folur në këtë temë para studentëve të Akademisë Detare, Barack Obama ka thënë:
When America strays from our values, it not only undermines the rule of law.
Kur Amerika devion nga vlerat e saj, jo vetëm që minon sundimin e ligjit, por kjo na tjetërson nga aleatët tan. Në këtë orë thana inkurajohen armiqt tan, rrezikohet siguria nacionale dhe jetët e trupave tona, ka thënë Barack Obama. Ai ka vënë pas se dilema ndërmjet sigurisë nacionale dhe idealeve është e rrejshme, sepse Shtetet e Bashkuara duhet t'i mbrojnë të dyjat. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka akuzuar rivalet e tij të moderuar në zgjedhjet e qershorit se po tentojnë të dobësojnë Shtetin Islamik duke dëshiruar politikën e dentantit me perëndimin. Kritikët e Ahmedinejadit thonë se fjalimet e tij antiperëndimore dhe mohimi i Holokaustit kanë izoluar Iranin. Nga ana tjetër, Ahmedinejad ka thënë se dy rivalet e tij, që janë ndër të moderuarit, kanë bashkëpunuar me perëndimin rreth Afganistanit dhe Irakut. Washington. Roxana Saberi, gazetare iraniano-amerikane që kaloi 4 muaj në burgjet e Iranit, është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Gazetarëve të pranishëm, ajo u tha se ndihej shumë mirë. Ajo ka falendëruar presidentin e SBA-ve Barack Obamën, sekretaren e shtetit Hillary Clinton, grupet për të drejtat e njeriut dhe gazetarët për mbështetjen gjatë kohës sa ishte burgosur.
One thing that kept me going when I was in prison was...
Një gjë që më ka mbajtur për sa kohë isha në burg ishte këndimi i himnit amerikan për vetvete. Jam e lumtur që jam kthyer në tokën e lirisë, ka thënë Roxana Saberi. Sërish Washington. Shtetet e Bashkuara do të investojnë 1 miliard dollar për prodhimin e vaksinës kundër gripit të tipit A, H1N1 dhe hulumtimeve klinike për efikasitetin e vaksinës, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë së Shteteve të Bashkuara. Ministria ka informuar se këto mjete do të shfrytëzohen për krijimin e antigjeneve që hyjnë në përbërje të vaksinës. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë aktualisht me këtë virus janë të infektuar rreth 11.200 veta, prej të cilëve 86 kanë vdekur. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Veprimet që Euleksi ndërmer në veri për të forsuar sundimin e ligjit kryesisht për cilën me kundërshtime nga ana e serbëve lokale. Në këtë kontekste, ata të premtën blokuan rrugën magistrale të Zubin Potokut në shenjë proteste ndaj shtimit të kontrollit në pikat kufitare. Euleks pohon se ky kontroll është në të mirë të të gjithëve, ndërsa zyrtarë të qeverisë serbe kërkojnë nga Euleksi konsultime paraprake për çdo veprim. Kronika e Albana Isufit.
Rritja e masave të kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31 nga ana doganierëve të Eulexit ka shtyrë qindra serb lokal të premten të bllokojnë për një orë rrugën magjistrale në Zubin Potok. Analistët vlerësojnë se me çmalli që kalon nga Serbia në Kosovë nëpërmjet këtyre dy pikave vetëm regjistrohet dhe nuk zhdoganohet, me të hyrë në pjesën veriore përfundon si malli kontrabanduar. Kjo edhe ka shtyrë Eulexin që të ndërmarr masa shtesë. Zëdhënësia e këtij misioni Karin Limdal shpjegon.
Of course people have the right, democratic right to express their opinions.
Natyrisht që njerëzit kanë të drejtë demokratike për të shprehur opinionet e tyre përmes protestave paqësore. Me sa kam kuptuar, protesta e fundit ka të bëjë me masat e zbatuara në portën 1 dhe 31, edhe pse këto masa janë ndërmarrë në koordinim të ngushtë me doganat e Kosovës, por edhe me ato të Serbisë, duke informuar ata për hapat që po i ndërmarrim. Dhe të gjithë këta hapa në fakt janë ndërmarrë për të ulur kontrabandën dhe krimin organizuar lart në veri. Kjo është për të mirën e të gjithëve, si për Serbinë, për Kosovën ashtu edhe për njerëzit që jetojnë në veri, thot Limdal. Por sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thot se protestat e tilla marrin shkas nga mosbashkëpunimi i Eulexit me serbët lokal.
Pitanja carin e Eulex i kontrole Eulex.
Sa i përket kufirit apo kontrollimeve në kufi duhet të lajmërohemi përpara dhe të mos shkaktohet befasi. Asnjëra pal nuk duhet të ndërmarr hapat që do e befasojnë palën tjetër. Vetëm në këtë formë mund të llogarisim në partneritet, thot Ivanović. Shtrirja e Eulexit vitin e kaluar nuk është pritur mirë në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse drita jeshile për vendosjen e këtij misioni që dhën nga Beogradi zyrtar ka pasur disa raste sulmesh ndaj këtij misioni, siç ishte para disa kohësh edhe djegja e veturave.
We all know that there are some criminal activities going up in the north.
Të gjithë e dim se ka aktivitete kriminale në veri. Nuk do të isha e befasuar nëse këto elemente kriminale janë të ndërlidhura me aktet kundër Eulexit, thot zëdhënësja e Eulexit Karin Limdal, e cila pavarësisht kësaj vlerëson se raportet mes këtij misioni dhe serbëve janë në nivel të duhur.
I think as you know we have come to Kosovo in order to try to improve.
Siç dihet, ne kemi ardhur në Kosovë që të ndihmojmë në përmirësimin e rendit dhe ligjit për të gjithë njerëzit që jetojnë këtu. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me komunitetin serb, me liderët e tyre, pohon Limdal. Në mesin e politikanëve serb në veri, ka të tillë që ende e trajtojnë si legal vetëm ulmikun, mision ky që është në përfundim të konfigurimit. Vetë shefi ulmikut kohë më parë ka pranuar se misioni vazhdon të jetë më i koncentruar në mjediset e banuara me shumicë serbe. Por pas rikonfigurimit të plot, ky përqendrim duket se do të ulet. Siç e ka thënë përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm, ne do të veprojmë në ato fusha ku kemi hapësirë veprimi dhe ku mund të ndihmojmë që procesi të lëvizin përpara. Duhet bërë të qartë se prania jon nga një kurriku nuk do të jetë fokusuar në asnjë zonë gjeografike apo te komunitetet etnike. Megjithatë, është e natyrshme për ulmikun që të luajë një rol dhe të ndihmojë që të lëvizë përpara proceset në zonat e banuara me komunitetet pakic, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës, thotë zëdhënësi ulmikut Rasel Giki. Por nëse analizohen deklaratat e politikanëve serb, ata nuk janë të kënaqur as me Eulexin e as me ulmikun. Në parim nuk shohim ndonjë dallim në mes të policisë Eulexit dhe asaj të ulmikut. Me policinë e ulmikut nuk kemi qenë të kënaqur sepse nuk kanë zgjidhur asnjë krim që është bërë mbi serbët, por edhe Eulex nuk është mision plotësisht i qartë dhe nuk duhet të arbitur nga reagimet e serbëve lokal. Raporti me ta do të varet nga ajo se sa do të kenë sukses në zgjidhjen e asaj që ne e quajmë vitale, thot Oliver Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të institucioneve në pushtet thonë se në përgjithësi janë duke zbatuar propozimin gjithëpërfshirës të martja aftisarit, ndërka që përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se ende ka ngeci në zbatimin e pakos. Ata madje pohojnë se decentralizimi dhe reformat në drejtësi janë disa nga pikat që nuk po implementohen. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami thot:
Siç e dini tani më së 50 ligje janë miratuar në bazë të pakos hapësirës dhe koncepti i dytë i implementimit të pakos hapësirës ka të themelimi i institucioneve që parashë ajo pako, qoftë institucioneve qeveritare, qoftë institucioneve apo mekanizmave për mbrojtjen e komuniteteve. Dhe tani procesi kryesor i implementimit saj pako mbetet procesi decentralizimit, i cili siç e dini në aspektin e zgjuar është i përmbyllur, por do të fillojë realizimi praktik i këtij procesi.
Por disa nga përfaqësuesit e partive opozitare thonë se ende kanë ngeci në zbatimin e pakos. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, pohon se çështja e decentralizimit dhe reformat në drejtësi janë disa nga pikat e pakos që nuk po implementohen.
Janë çështja e decentralizimit, e cila është çështja më e ndihshme për shkak të specifikave që i ka decentralizimi, sepse është i bazuar në elemente etnike më shumë se sa në elementin qytetar që do duhet ishte. Kemi ngjitje të mëdha sidomos në gjyqësi dhe në demokratizim të shoqërisë.
Ndryshe në uzuesin e zbatimit të pagës së Atisarit e përpiluar nga zyra civile ndërkombëtare, vret se institucionet e Kosovës kanë përmbushur pothuajse plotësisht agjendën legislative, por ngjitjet vrehen në sektorin që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e serve lokal. Megjithatë, ministri Bajrami vlerëson se edhe në këtë rrafsh nuk ka pengesa të theksuara.
Unë mendoj se nuk kanë ngjecje, sepse neve kemi arritë të integrojmë pakicat mbrenda institucionet të Kosovës, që është një sukses jashtëzakonisht i madh, duke qenë që nga periudha pas luftës ose dhe një politike bojkotit, por pasu se pakicave janë aktiv që në parlamentin e Kosovës, qeveri dhe institucionet tjera, është plëcuar korniza e plotë stigjore për mbrojtjen e tyre, pakicat po përfasohen edhe institucionet tjera, si që dini në sistemin gjysor shumë përfaqësues minoritar janë të panishëm. Natyrisht probleme politike ngelin ende në veri dhe të një pjesë pakicës serbe e cila vazhdon të instrumentalizohet nga politika e Beogradit.
Zoti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nga mosbatimi i pagës së Atisarit në tërësi, të ndërkombëtarët përçojnë sinjale negative për vendin.
Me vetë faktin se një pjesë e asaj që është përmbushje e kërkesave që dalin nga pagoja e Atisarit nuk është bërë, dëmton imazhin e Kosovës, sepse ju e dini që disa nga institucionet që është dashur të krijohen me pagun e Atisarit ende nuk janë krijuar, madje kanë edhe pengesa në vazhdimsi. Tregojnë për neglizhencën që po paraqesin institucionet e vendit e që në fakt në raport me varësi ndërkombëtare mund të jetë një neglizhim i konsiderueshëm.
Sidoqoftë të jetë, nga analistët thuhet se sfida më e madhe përpara institucioneve të Kosovës mbetet shtrirja e autoritetit të Prishtinës zyrtare në veriun e Kosovës dhe në vendet e banuara me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë është ndjekur me interesim edhe në Maqedoni. Zyrtarë dhe analistë të këtij vendi kanë veçuar deklarimin e zotit Biden për angazhimin e Washingtonit që i tërë Ballkani Perëndimor të përfshihet në strukturat evroatlantike. Kronikës e Fer Tahirit.
Qeveria e Maqedonisë është e vetëdijshme për mesazhet që i dërgoi së vendes presidenti amerikan Joseph Biden, se vendi Maqedonisë është në NATO, por së pari duhet ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Madje edhe vetë kryeministri Nikola Gruevski publikisht pranoi se ndërkombëtarët kanë shtuar presionet për zgjidhjen sa më të shpejtë të çështjes së emrit me Greqinë, por ka thënë se duhet biseduar vetëm për emrin dhe jo për çështje tjera siç janë identiteti dhe gjuha. Zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden gjatë turneut të tij në Ballkan nuk e vizitoi Maqedoninë, por e përmendi atë në fjalimet e tij duke shprehur dëshirën e administratës amerikane që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që Maqedoninë ta shohin pjesë e komunitetit euroatlantik. Ish-ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë, Slobodan Çashule, deklaroi se vizita e Bidenit dhe interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin ka qenë i pritur, ndërsa mos vizita e Maqedonisë nga ana e tij nuk është ndonjë problem i madh.
Amerikancët e pokazuat jasna volja i vizja dhe ka konsolidacija të në zapadnjët.
Amerikanët dëshmojnë vullnet dhe vizion të qartë se konsolidimi i Ballkanit perëndimor dhe në përgjithësi konsolidimi i sigurisë në Europë është i pa mundur pa antarësimin e Maqedonisë në NATO, tha Çashule. Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thotë se deklarata e Bidenit është një kërkesë e qartë që Maqedonia të bëjë kompromisin e domosdoshëm për çështjen e emrit me Greqinë.
Deklarata e zëvendëskryetarit amerikan Biden është në vijën e presioneve të cilat i bëhen Maqedonisë për të zgjidhur këtë çështje shumë të ndihshme. Nëse pranon zgjidhjen e çështjes së emrit, me siguri antarësimi në NATO do të thotë edhe investime, do të thotë standarde më të mirë jetësore, do të thotë edhe një perspektivë më të qartë dhe më të sigurt për Maqedoninë. Në të kundërtën, atëherë gjithçka është e vënë në një pikë të madhe, mbyllë edhe vetë ekzistimi i shtetit.
Analistët thonë se vizita e Bidenit është treguesi më i mirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme që të vazhdojnë të bashkëpunojnë edhe më tej me Ballkanin, përkatësisht edhe me Republikën e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Do qëtë edicionin e dytë të Radios Europa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.